lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Mette, du har simpelthen taget en video med til programmet i dag. Og man kan ikke høre noget, men det ser ligesom virkelig ulækkert ud. Det er en stor flot, og nu er vi kommet ind, og man ser sådan dens mundtøj, hedder det det?
Ja, man ser dens munddel, ser de forskellige dele af flotens munddel.
Der går der mange.
Spiserøret, svælget, de forskellige muskler, som den bruger, når den spiser. Og så kan man se nu her, der bevæger munddelen sig. Det er sådan, den gør, når den bevæger sig ned i huden.
Altså når den bider
så graver den sådan lidt, ja lige præcis, så bider den. Og nu kan man se, der er sådan en gult flow af noget væske derinde, det er spyttet, som kommer ud. Som spytter ind i huden, og så nu kan man se, hvordan den bevæger musklerne omkring de forskellige munddele, og hvordan blodet det langsomt bliver suget op ved hjælp af musklerne, der arbejder.
Altså, og det bliver suget, lige nu der går det igennem dens spiserør, eller hvad? Og ud
af
kroppen
præcis.
På den, vi er slet ikke nået til kroppen endnu.
Nej, det er kun munddelene.
Hold nu op. Altså, hvor stort er det? Det er jo sådan, lige nu var det lige på hele min computerskærm, men hvis vi ser på det sådan i virkeligheden, så er det jo bare, altså, det er mega stort.
Det er få millimeter, lige præcis.
Altså, jeg synes ikke, at det sådan lige umiddelbart ser så rart ud. Men det er i hvert fald noget af det, vi kommer til at høre meget mere om i dag, nemlig den her flåt. Og måske så har du, der lytter med, oplevet noget lignende. Altså det der med, at det sådan lige klør lidt myggestiksagtigt på anklen måske. Jeg kan slet ikke lade være med at klø på sådan noget. Så undersøger jeg nærmere, og så sidder der den der lille sorte flap i knappenåls hovedstørrelse, nemlig en flåt. Og hvordan er det så? Jeg har sådan et helt automat reaktion op i hjernen, der siger, margarine, flåt tænder, jeg skal tegne rundt om den. Den skal i hvert fald fjernes lige med det samme. Og i dag i Kraniebrud, der bliver vi altså klogere på, hvad flåten er for en skabning, hvor udbredt den er i Danmark, og hvordan vi alle sammen kan bidrage til flåtforskningen. Og så er der altså også en formaning om, hvorfor det er rigtig smart at få den lille blodsuger fjernet i en fart, hvis man er så uheldig at blive bidt. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet, der har jeg Mette Frimodt Hansen, som er biolog og Ph.D.-studerende på Roskilde Universitet. Velkommen til dig, Mette.
Tak.
Og Mette, du er altså midt i dit Ph.D.-projekt, som handler om flåter og flåtoverførte infektioner. Vil du ikke fortælle lidt mere om projektet?
Jo, mit projekt er en del af et større projekt, som hedder Nordic, som er et EU-støttet projekt, som er et samarbejde mellem 7 forskellige lande rundt om Nordsøen, hvor vi samarbejder og udveksler viden omkring flåtbårne sygdomme, diagnose af flåtbårne sygdomme, spredningen af flåterne og spredningen af sygdommen i flåterne. Og så er en stor del af projektet er også at sprede den her viden videre ud til befolkningen.
Ja. Altså, og hvem er det? Nu siger du befolkningen. Er det nogen sådan specifikke, du gerne vil have, der bliver klogere på det her med flåter og flåtoverførte infektioner?
Jeg synes, det er os alle sammen.
Ja, ja det er helt fornuftigt.
Altså, fordi flåten er over det hele og kan påvirke os alle sammen. Så.
Ja. Ja. Hvorfor er det vigtigt at få forsket i flåten? Altså, kommer der flere af dem? Eller,
altså, det er vigtigt, fordi at flåten er det, man kalder en vektor. Den kan overføre sygdomme fra dyr til mennesker, og også husdyr og produktionsdyr. Den er ligesom myggen, som mange kender, at den kan overføre sygdomme, og faktisk kan flåten overføre mange flere forskellige sygdomme end myggen. Så derfor så er den vigtig at undersøge. Og det er vigtigt at kende til udbredelsen af flåten, så man ved, at der er en risiko for at få et flåtbid, og også vigtigt at vide noget om distributionen af de forskellige bakterier, parasitter, virus, som den kan bære, så man ved, hvad risikoen er i de forskellige områder for at få en sygdom.
Ja, altså jeg er jo meget fascineret af den video, du viste, hvor man så hele det her mundtøj, fordi flåten, den er jo altså utrolig lille, og den har jo ry for at være Danmarks farligste dyr. Og altså, nu spørger jeg dig, for at få det opklaret her fra start af, er flåten Danmarks farligste dyr?
Ja, altså, Jeg vil lige vende tilbage til det, du siger med, at den er lille bitte. Altså det synes jeg jo også er en af de ting, der er super interessant ved flåten. Det er, at den er lille bitte, uanselig. Man lægger nærmest ikke mærke til den, før det måske begynder at klø og sådan noget. Men alligevel, så skal man jo ikke være helt ligeglad med den, netop fordi den kan overføre sygdom. Så jeg vil næsten være tilbøjelig til at sige, at man godt kan kalde den Danmarks farligste dyr.
Ja.
Og lidt som jeg nævnte lige før med myggen, altså den kalder man jo verdens farligste dyr. Så det er jo hen i den boldgade, at det er et lille dyr, som lader til måske ikke at være så stor og farlig som en stor haj, eller hvad ved jeg, men den kan overføre små farlige ting. Ja.
Altså, og vi vender tilbage til det, alt det her med, at man kan komme til at overse den, og så kan den lige pludselig have siddet der rigtig længe, og alt det her. Nu synes jeg faktisk, at vi sådan skal lidt tættere på den her flåt, og blive klogere på, hvad den egentlig er for en skabning. Og altså, flåten, den er jo ikke en tæge, men der er rigtig mange, der kalder den en tæge. Og Mette, ved du, hvorfor det forholder sig sådan? Altså, hvorfor kalder vi flåten for en tæge?
Nej, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvor det er opstået henne.
Men har du hørt folk kalde det for en tæge?
Okay, ja. Hver gang jeg nævner flåten, så siger folk, at tæger. Ja. Ja, sådan en har jeg lige haft. Nej, det har du nok ikke. Det var nok en flåt.
Ja.
Så ja, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor det kommer fra. Altså, på engelsk hedder den tæg. Tæge, jeg ved ikke, om der på en eller anden måde i oversættelsen et eller andet, jeg ved det ikke.
Nej.
Altså, men det er en flåt.
Ja, lige præcis. Altså en tæge er ikke en flåt, men en flåt er en flåt. Man kan gå på Google, og så kan man se, hvordan en tæge ser ud. Så man ved, når det er ikke en tæge, jeg har her. Man kan også google, hvordan en flåt den ser ud. Men altså lad os ret blikket mod flåten allerførst. Hvordan ved jeg, at det er en flåt, jeg har fået på mig?
Når du siger, jeg har fået på mig, sidder den fast, eller kravler den rundt?
Ja, men den sidder fast.
Så ved du, det er en flåt.
Ja, og det er den der lille sådan flap nærmest. Altså, man kan se bagkroppen af flåten.
Lige præcis.
Ja.
Ja, så hvis det er noget, der er bidt fast, så er det en skovflåt.
Ja.
Nu sagde jeg skovflåten, det er fordi, det er den art, vi har i Danmark.
Ja.
Måske har vi en anden en, som er ved at etablere sig, men det er ikke noget, vi helt ved endnu.
Hvis den så kravler på mig, altså, jeg kan jo godt komme til at forveksle den med en sådan lille edderkop eller sådan noget. Hvordan kan jeg være sikker på, at det er en flåt?
Ja, altså, den minder om en edderkop. Den er i samme klasse som edderkop, og det er en spindler. Så på nogle punkter ligner den en edderkop. Den har 8 ben, men flåten er meget flad, og så kan man også ret tydeligt se dens munddel, der sådan stikker ud. Så på den måde adskiller den sig fra...
Ja.
Fra edderkopper.
Ja. Altså, og nu siger du spindler. Det er jo ikke sådan, at flåten den laver et spind.
Nej.
Nej, den kravler bare rundt. Og hvor bor den henne, flåten?
Den bor nede i skovbunden.
Ja.
Den kan godt lide et fugtigt miljø. Den kan ikke lide det, når det er alt for tørt, fordi så tør den ud. Og så kan den også godt lide temperaturer, der gerne er omkring over 5 grader, siger man. Så er den aktiv i hvert fald.
Ja, altså så kan man tale om sådan en flåt. Flåtsæson i Danmark?
Ja, det kan man godt. Man siger, at flåtsæsonen nok typisk starter i april og slutter hen mod september og oktober. Men man kan finde flåter hele året rundt i Danmark. Der er ikke lige så mange, men de er også aktive om vinteren.
Så man kan ikke vide sig sikker?
Nej.
På det. Nej. Og det er måske også en vigtig pointe, altså det her med, at man skal faktisk være opmærksom på de flåter altid.
Ja, lige præcis.
Mm. Altså, jeg har haft gennem årene, jeg har haft utrolig mange flåter, og jeg har lært at genkende dem. Jeg har heldigvis aldrig fået udslæt, så jeg forestiller mig, at jeg ikke har haft en infektion, men det er jo ikke, det er ikke nødvendigt, hvis jeg lige sådan kan vide det. Men der er altså nogle af dem, som er altså så små, mindre end knappenålshoveder. Altså, de er nærmest bare en... Altså, jeg vil sige, en prik på et stykke papir. Og så er der nogen, der er større. Vil du ikke fortælle, hvordan altså flåtens livscyklus den er?
Jo, den starter med at komme ud af et æg. Så klækker den til det første stadie, som man kalder larven. Det ligner bare en lille bitte flåt. Den eneste forskel er, at den har kun 6 ben i stedet for 8 ben. Larven den har brug for et blodmåltid for at kunne udvikle sig til næste stadie, som så er nymfen. Og det er her ved første blodmåltid, at den potentielt kan få nogle bakterier, eller virus, eller parasitter fra dens vært. Så udvikler den sig til en nymfe, som igen har brug for et blodmåltid for at udvikle sig til en voksen. Og igen kan den her suge nogle bakterier op. Så udvikler den sig til det sidste stadie, som er en voksen hund eller en voksen han. Og så parer de sig, og så lægger hunden æg, og så fortsætter det så på den måde.
Ja. Så, hvor
så der, der er tre aktive stadier. Og skovflåten er det, som man kalder en treværtsflåt. Så den har brug for tre blodmåltider, og de kommer fra tre forskellige værter.
Mm. Altså også en livscyklus, altså hvor lang tid tager den?
Det afhænger af vejrforholdene,
okay.
Temperatur, fugtighed. Så det kan tage mellem 2 til 5 år.
Hold op, altså så en flåt, den kan faktisk godt blive 5 år gammel.
Ja.
Men altså, så flåten, det her med, at det er en træværtsparasit, det betyder altså, at den har været på tre forskellige dyr, eller mennesker, levende væsener, hvor den har suget blod. 3 gange.
Ja, altså den suger blod 1 gang per vært.
Ja, 1 gang per vært. Så det er 3 blodmåltider i alt i flåtens liv.
Ja.
Det er jo, og det er jo det, der gør den farlig, fordi den netop kan nå at have siddet 3 forskellige steder og samlet alt muligt op. Hvad er det for nogle dyr, der kan være sådan nogle typiske værter for en flåt?
Jamen, flåter, de går egentlig på, hvad de skal finde af værter. Så det kan være pattedyr, det kan være fugle, det kan være krybdyr.
Altså fugle, de kan simpelthen have flåter og 4 ben.
Fugle og 4 ben, de kan have flåter.
Ja.
Og fugle er, tror man, er ret vigtige i spredningen af forskellige sygdomme, fordi de flyver jo hen over lange distancer. Så de kan få en flåt på sig langt væk, som måske har et passeben i sig, og så kan den så flyve til Danmark,
ja.
Hvor flåten falder af, og så kan den måske potentielt sprede sig.
Ja, altså... Når jeg så bliver bidt af sådan en flåt, der måske er i larvestadiet, altså det vil sige, at den er helt lille, den bider mig for at få blod, så den kan udvikle sig videre til en nymfe, så er det egentlig, altså så skal jeg ikke være bange for, at den kan overføre noget til mig, eller hvad, hvis jeg er den første vært.
Risikoen er mindre, men der er nogle sygdomme, patogener, som den godt kan have fået fra sin mor.
Okay, så det er sådan, det er ekstra komplekst med de her flåter her.
Ja, man kan ikke vide sig sikker. Faktisk. Nej, man kan ikke vide sig sikker.
Men det synes jeg jo ikke er betryggende. Altså, hvor modstandsdygtige er de her flåter? Du siger, vi snakkede før om det her med, at der er i hvert fald noget med temperatur, der helst ikke skal være, det skal ikke være for køligt, det skal være over 5 grader, men de kan stadigvæk godt være om vinteren. Kan de, og du siger, de lever i skovbunden, altså kan de komme ind i vores huse og leve på vores husdyr?
Altså, de lever ikke på husdyr. De opholder sig på dyrene, mens de suger blod, og så når de er færdige med det, så falder de af. Og de falder ikke bare i hvor som helst. Skovflåten er en type flåt, som falder af sit værtsdyr, når værtsdyret er aktivt. Fordi så har den lidt bedre en fornemmelse af, at okay, så får den et godt sted, hvor den kan ligge og udvikle sig til næste stadie. Så den vil ikke bo i huset.
Nej.
Den vil være der, mens den er på værtsdyret, så vil den nok højst sandsynligt slippe, når dyret er udenfor.
Ja. Du fortalte noget om, at den flåt, vi typisk kender i Danmark, det er skovflåten. Og så fortalte du det her med, at fugle muligvis er altså en vigtig faktor i spredningen af de her flåter. Hvor udbredt er flåten i Danmark?
Jeg vil sige, at den er over hele landet. Der er blevet lavet nogle undersøgelser, der har prøvet at kortlægge flåter ved hjælp af modellering, som har fundet ud af, at den er udbredt i store dele af landet. Og lige nu har vi startet en hjemmeside, der hedder flåtinfo.dk, hvor vi prøver på at registrere flåtbid, både fra mennesker og dyr, netop for at få en idé om, hvor i landet bliver danskere bidt af flåter.
Ja, altså, og det vender vi også tilbage til. Man kan sige, at det, der er interessant ved at blive bidt, det er vel også, hvad det er for nogle infektioner, de har i sig. Men altså, jeg er nysgerrig på, er der kommet flere flåter, altså de seneste 10 år? Ved man det?
Det ved jeg faktisk ikke.
Ej.
Altså, man kunne forestille sig det. Det afhænger af, hvor mange værtsdyr, der er i et område. Det afhænger af temperaturen. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der decideret har lavet undersøgelser, hvor de har undersøgt for 10 år tilbage, og så har undersøgt nu.
Nej.
Men det lader jo til, at de er over det hele, og at der måske er flere og flere. Jeg synes i hvert fald, at jeg hører mange historier om folk, der har flåter helt ind i baghaven osv.
Ja, så det er ikke bare ude i skoven, man får dem. Det er altså alle steder, hvor der er noget højt græs, de kan sidde i. Og hvis der kommer nogle af værtsdyrene, altså vildt eller ja, mus.
Eller fugle.
Eller fugle, ja. Så man kan ikke rigtig, vide sig sikker.
Nej.
Jeg synes, vi skal høre lidt mere om noget af alt det, som flåten den kan bære rundt på, som kan give os mennesker infektioner. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i programmet har jeg biolog og PhD-studerende på Roskilde Universitet, Mette Frimodt Hansen. Det handler om flåten i dag, og vi skal altså høre mere om, hvad det er for nogle infektioner, de her flåter, de kan give os. Og Mette, vi var kort omkring det tidligere, dit projekt, hvor du blandt andet undersøger, hvad det er, de her flåter, de bærer rundt på. Du nævnte, altså det her med bakterier og virus, altså er de også bærer af parasitter og alt muligt andet?
Ja.
Det lyder sådan helt blandt selv slik afdelingen.
Jamen, det er det fuldstændig. De er bærer af bakterier, virus og parasitter.
Ja.
I Danmark der er den mest kendte bakterie Borrelia.
Ja, det har jeg hørt om i hvert fald.
Ja, lige præcis. Så det er i hvert fald en af de bakterier, flåten den kan overføre. Men der er mange andre. Den, der er mest udbredt, er nok Borrelia, men det er stadigvæk relevant at kende til risikoen for at støde på de andre også.
Ja.
En ret nylig opdaget bakterie er en, der hedder Neoalicia micurensis, som man opdagede tilbage i 2010, at den kunne give sygdom hos mennesker. Så er der en bakterie, der hedder Rickettsia. Der findes forskellige typer arter, som kan give mere eller mindre alvorlige sygdom.
Ja.
Så er der en tredje bakterie, som hedder Anaplasma. Og så er der en sidste, jeg vil komme ind på, som er en bakterie, der hedder Francisella tularensis, som er en af dem, jeg er begyndt at arbejde med, som jeg synes er rigtig spændende, fordi man ved, at den bliver overført fra døde harer. Den sygdommen hedder harepest. Man ved, at man kan få den ved at flå for eksempel syge dyr. Men det er også en bakterie, der kan overføres med flåter og give nogle lidt andre symptomer, end hvis den har været overført luftbåren.
Ja. Bliver dyr og mennesker syge af de her bakterier på den samme måde?
Jeg ved ikke, om de bliver syge på samme måde, men både mennesker og dyr kan blive syge af det.
Ja.
Der er en parasit, nu taler vi om parasitter, der hedder Babesia, som er en blodparasit, der minder om malaria, som kan forårsage sygdom hos kvæg, og de kan også forårsage sygdom hos mennesker. Om symptomerne er forskellige, det kan jeg ikke rigtig svare på.
Nej.
Det er nok også forskellige arter af Babesia, der forårsager sygdom hos dyr og mennesker. Men i hvert fald så ja, det kan både påvirke dyr og mennesker.
Ja, Mette, jeg synes, vi skal høre et indslag. Der er noget med, I faktisk samarbejder med Rigshospitalet, som har oprettet en ny enhed for flåtoverførte infektioner. Og det er sådan, at der er mange danskere, der bliver bidt af flåter. Det er heldigvis ikke alle, der bliver syge af det, men nogen gør. For det meste, så kan det klares af ens egen læge, men nogle gange så skal der altså også specialister ind over. Og overlæge Anne Mette Lebæk er leder af enheden for flåtoverførte infektioner på Rigshospitalet, og hun fortæller her, hvilke sygdomme, der hyppigst giver problemer.
Jamen, herhjemme i Danmark, der er der ligesom to flåtoverførte infektioner, som vi helt klart ser. Og den, vi ser langt flest tilfælde af, det er det, vi kalder Borrelia eller Lyme borreliose. Og det er jo en sygdom, der er forårsaget af en bakterie, den vi kalder Borrelia burgdorferi. Og den anden, som vi ser herhjemme, det er det, vi kalder TBE eller tick-borne encephalitis, og det er en virusinfektion. Så det er de to flåtoverførte sygdomme, som klart fylder mest derhjemme.
Altså, hvor mange kommer en afdeling som jeres i kontakt med?
Ja, altså, jeg tror, det er nemmere at svare på, hvor mange vi tror, der er i Danmark. Og det er jo desværre sådan, at vi har jo ikke et tal for, hvor mange der får borrelia i Danmark. Men vores skøn er, at det ligger på omkring 5.000 personer om året. Dem, som vi jo ser, det er dem, der desværre får en mere alvorlig borrelia-manifestation, altså hvor det involverer nervesystemet. Og der regner vi med, at der i Danmark er omkring 180 tilfælde. Og deraf er det jo faktisk op til 25-30%, der er børn. Så lige her hos os på Rigshospitalet, der har vi jo det, vi kalder klinik for flåtoverførte sygdomme. Og der ser vi sådan en 120 nye patienter om året. Og dem, vi ser, der er indlagt i vores afdeling, det er jo dem, der så ligesom får involvering af nervesystemet.
Hvornår ved folk det, og hvornår ved de praktiserende læger, at nu er den ved at være gal?
Ja. Yeah. Det er jo sådan, at langt det hyppigste er jo borrelia i huden, det vi kalder eutema migrans. Og det er jo sådan et hudslid, der opstår typisk der, hvor flåten har bidt. Og så kan man kende udslettet ved, at det ligesom vokser eller migrerer. Det er derfor, det hedder eutema migrans. Og der siger vi jo, at hvis man får et hudslid, der er rundt, typisk og rødt, og der bliver større end en 5 kroner, så skal man søge læge. Og der skal man bare på klinikken, altså på det billede, man ser, starte antibiotika, typisk penicillin. Der skal man ikke tage blodprøver eller noget, fordi det har man ingen, det er der ingen værdi i. Men hvis borrelia går i nervesystemet, det er jo typisk dem, hvor man ikke har set hududslettet, eller man har miskendt det. Jeg tror mange gange, så er det også, at hududslettet har siddet et sted, hvor man måske ikke har lagt mærke til det. Det kan være i knæhæsen, eller det kan være på ballen. Det er tit det, folk fortæller. Og det, der så er symptomer på, at borrelia går i nervesystemet hos voksne, det er nemlig lidt forskellige hos børn og voksne, det er smerter. Og det er smerter, der tit sidder i ryggen, i nakken, mellem skulderbladene eller i lænden, og så stråler de ud. Det kan være til arme eller ben. Og mange, der for eksempel har haft helvedesild, de beskriver smerterne på samme måde. Det vil sige, at det er nogle meget intense smerter. Og folk, de kan typisk ikke sove om natten, der er smerterne værst. Og rigtig mange fortæller, at de går sådan hvileløst rundt. Og hvis ikke man på daværende tidspunkt ligesom finder ud af, hvad det her kunne dreje sig om og få dem sendt ind til os, så vi kan udrede og behandle, jamen så vil der være nogen, der udvikler lammelser. Og det hyppigste, vi ser, det er ansigtslammelse. Altså det, vi kalder facialis parese. Men man kan også se, at man får nedsat kraft af en arm eller et ben.
Men hvad kan I så gøre for at undgå det? Hvilke redskaber har I?
Jamen, det, den måde, man ligesom stiller diagnosen på, det er ved at lave en rygmarvsprøve. Og så kan vi se i rygmarvsvæsken, at der er for mange infektionsceller, og vi kan også typisk måle antistoffer, man har dannet mod borrelia. Og så kan vi iværksætte antibiotisk behandling. Og så ved vi, at rapporterer langt de fleste, at smerterne bliver ret hurtigt bedre. Og man kan også forhindre, at der udvikler, altså der udvikler sig flere lammelser, eller det vi kalder pareser. Så det er jo det. Så det gælder om, at hvis man får mistanken, så ringer ind med det samme, så tager vi folk ind hurtigst muligt og får afklaret, om det er borrelia nervesystemet, for så skal vi starte en anden form for antibiotika.
Du nævnte også en anden sygdom, TBE. Hvor meget fylder den i forhold til borreliose hos jer?
Den fylder langt mindre, i hvert fald herhjemme i Danmark. Hvis man kigger sådan mere europæisk, så er den meget hyppigere forekommende faktisk end borrelia. Men herhjemme, der finder man sådan rundt regnet 15 tilfælde om året. Og det er fordi, at i modsætning til borrelia, som vi ved er flået over hele landet huser, så er det kun på Bornholm og lige i øjeblikket, i hvert fald hvad vi ved, i Tisvilde Hegn, hvor flåterne har den her virus, der kan give TBE. Så det er meget mere begrænset, hvor i Danmark man kan løbe ind i den infektion.
Og kan I behandle lige så vel på den som på borreliose?
Ja, nej, desværre. Det er en virusinfektion, så der har vi ikke noget sådan antibiotika, vi kan give. Så det, vi kan gøre, det er jo sådan det, vi kalder at give behandling mod symptomer og understøtte med væskebehandling og smertestillende og lignende. Men vi har ikke noget egentlig middel, hvor vi kan fjerne infektionen.
Du nævnte også indledningsvis, at de her to sygdomme, TBE og borrelia, det er dem, der fylder langt mest. Men du sagde også, at der var også enkelte andre. Hvad er det for noget så?
Jamen, vi ved i hvert fald, at flåterne herhjemme også kan huse nogle andre bakterier. Og noget af det, som vi har haft meget fokus på helt for nyligt, det er en bakterie, der hedder det mundrette Neoalicia micurantis. Det er en bakterie, som de her flåter også kan huse, og som de så kan overføre til mennesker ved bid. Og alle os, der har normal immunforsvar, vi bliver ikke syge af det. Men vi har set, at nogle patienter, som har dårligt immunforsvar, typisk fordi de måske har en sygdom med blodkræft eller dissemineret sklerose, hvor de så får noget andet medicin, der dæmper deres immunforsvar, de kan udvikle symptomer på denne her bakterie. Og det er meget sådan langvarige feber, og så kan det også påvirke blodbilledet. Men det er lige nu, har vi tre tilfælde, vi har fundet for nylig herhjemme. Så det er stadigvæk en sjældenhed, men vi er da meget spændte på og er i gang med at undersøge, om det er hyppigere forekommende, end vi tror.
Fortalte overlæge Anne Mette Lebæk. Og Mette, du var inde omkring nogle af de her fire bakterier, som du i hvert fald har fundet i nogle af de flåter, du har undersøgt. Hvordan foregår det, når du skal undersøge flåterne? Altså, hvordan får du fanget flåterne ind?
Det gør jeg med et stort hvidt flag, som jeg trækker hen af vegetationen og skovbunden. Så vender jeg flaget om, og så har flåterne sat sig fast med deres små klør, og så kan jeg bare pille dem af med en pincet og putte dem op i et rør.
Ja. Altså, og så tager du dem med hjem i laboratoriet?
Så tager jeg dem med hjem.
Ja. Og hvad, så har du dem i mikroskop og skal åbne dem? Eller, altså, hvordan finder man bakterier i en flåt?
Det gør man ved at først knuse flåten, sådan så man kan få adgang til dens tarmsystem, som er der, hvor bakterierne sidder, når flåten ikke spiser. Det gør jeg ved at putte dem i et lille rør med nogle kugler i en maskine, som kører rigtig hurtigt, så de bliver knust. Og så kan jeg så få DNA'et ud derfra, og så kan jeg så undersøge, hvilket DNA, der findes i flåten. Så hvis jeg leder efter en bestemt bakterie, så har jeg forskellige teknikker til at finde ud af, hvad det er for en bakterie. Ja. Eller om den bakterie, som jeg leder efter, er der.
Ja. Altså, og når du har, når du har åbnet flåten, så er det jo både bakterierne, du skal kigge efter, og parasitter og virus, eller hvordan?
Ja, det kan jeg gøre. Lige nu har mit fokus været på at bare kigge efter en bakterie i flåterne, men med tiden skal jeg også kigge efter andre.
Ja.
Og også virus.
Ja, altså vi hørte Anne Mette Lebæk, overlæge på Rigshospitalet, fortælle om borrelia. Det er måske den mest kendte flåt infektion, man kan få. Så fortalte hun om TBE, som jo er en virus. Og så fortalte hun om denne her bakterie, Neoalicia. Er det noget, som du også kigger efter?
Ja, det gør jeg. Og det gør jeg i samarbejde med dem. Så vi kigger efter dem i patientprøver, men jeg vil også kigge efter den i blodprøver fra vildt,
ja,
for at undersøge udbredelsen af den i Danmark, fordi den er ny. Man ved ikke, man kender ikke meget til den, så man kender ikke meget til udbredelsen af det.
Nej.
Så man kan undersøge udbredelsen af bakterierne på forskellige måder. Man kan undersøge celleflåten, eller man kan undersøge dyr, vildt, som bevæger sig rundt ude i skoven hele tiden, og undersøge dem for antistoffer imod bakterien.
Mette, altså, du har fortalt mig, at flåter, de også kan give kødallergi. Og nu, altså, vi har talt om virus og bakterier og sådan noget. Jeg ved godt, det her kødallergi, det er jo sådan noget lidt andet, fordi det er ikke nødvendigvis noget, de har fået et sted fra. Altså, ved man, er det noget, man har forsket i, det her med kødallergien?
Det er også et forholdsvis nyt emne. Der er nogen, der har forsket en lille smule i det. Der er ikke så meget viden på området endnu. Mm. Men forskellen fra den her kødallergi, som flåterne kan få sag, og de bakterier, parasitter og så videre, vi har talt om tidligere, er netop, at det er noget i flåten selv, som forårsager kødallergi hos mennesker. Og jeg startede med at vise dig den der video i starten, hvor man kan se, hvordan flåten spyt kommer ud igen munddelene, og så suger den blod. Det gør den skiftevis. Så den gør ikke begge dele på samme tid. Den spytter lidt spyt ud, suger lidt blod op. Og det her spyt, det indeholder rigtig mange forskellige molekyler. En gang troede man bare, at flåten det bare var en kanyle, der bare overførte de der sygdomme, men der er mange, mange ting i flåten, som gør, at den ikke bare er en kanyle. Men i det her spyt, der er der mange molekyler, som har mange, hvad hedder sådan noget?
Ja, de kan nogle forskellige ting, de
molekyler. Ja, lige præcis. Ja. Så de kan have en effekt på immunsystemet. De gør, at blodet ikke størkner, når den skal suge blod. Den gør, at bakterierne lettere kan komme ind i verden, uden at blive opdaget. Og i det spyt, der har de også nogle kulhydrater, som verden mennesker kan danne antistoffer imod, som også findes i rødt kød. Så hvis man har fået et flåtbid, og man danner antistoffer mod det her kulhydrat, som hedder alfa-gal, så næste gang man spiser rødt kød, kan man få en allergisk reaktion.
Altså, et af, at man kan få borrelia og blive smadret syg og TBE og sådan noget, ikke? Altså, at få kødallergi, det ville jeg faktisk også synes var rimelig træls. Men altså, og det kan man ikke nødvendigvis se. Altså, det kan man få også, selvom man, altså, uden at få udslæt og sådan noget. Yeah. Men det er noget, altså, det kan faktisk godt give mening at være opmærksom på det, hvis man er blevet bidt af flåter.
Det er meget, meget sjældent. Men ja.
Mette, nu kom vi lige omkring det her med kødallergien. Altså, hvad sker der ellers, når flåten den bider os?
Det afhænger af, om flåten har noget i sig eller ej. Det er ikke alle flåter, som har bakterier i sig, som den kan overføre. Men når de har, nu kan vi snakke lidt om borrelia, fordi det er den, som man har forsket mest i. Det er den, man har kendt til længst tid. Den har man kendt til siden 80'erne, så det er der, hvor der har været mest forskning. Men man ved, at hvis en flåt med borrelia suger blod fra et værtsdyr, så bliver borrelia-bakterien aktiveret på en eller anden måde, kan man sige. Den lægger mærke til, at der sker en ændring i det, der kommer varmt blod ind i kroppen. Så ændrer den nogle proteiner, den har på sin overflade, som egentlig gjorde, at den havde det godt inde i flåtens tarm. Nu ændrer den overfladeproteiner, så den bedre kan vandre ud af flåtens tarm og op i den spytkirtler. Og blive spyttet ud med spyttet, når flåten den spiser. Og de overfladeproteiner, de første, som den har, når den bare er i flåten, som ikke bider, hedder OSPA og også B. Så når flåten spiser, og der kommer blod, så ændrer borreliabakterien sig, så den har de her andre overfladeproteiner. Og lige præcis de overfladeproteiner bruger man faktisk til udviklingen af nogle vacciner mod borrelia.
Så det hele er ikke bare, hvad hedder jeg vil sige, død og sygdom og trælsinfektioner. Altså, vi kan også godt bruge det sådan noget mere konstruktivt.
Ja.
Hvordan har man fundet på at bruge de her overfladeproteiner til det? Er det bare, er sådan nogen, der får en god idé?
Ja, jeg ved faktisk ikke, hvordan det startede. Mm. Men det fungerer på den måde, at man har fundet ud af, at de her bakterier har de overfladeproteiner, og at man kan danne antistoffer imod de overfladeproteiner ved hjælp af de her vaccinationer. Sådan, så når flåten spiser fra en person, der er vaccineret, så optager den antistoffer, som så inde i flåten angriber borreliabakterien.
Ja. Altså, jeg synes, det er mega kompliceret, altså, når flåten den er så lille, og der foregår så meget, og bakterien den lever sit eget liv også. Når jeg bliver bidt af flåten, Og jeg nærmest får det her myggestik, eller sådan, det kan jeg godt få, som der klør. Er det flåtens spyt, der giver mig det?
Ja, og det synes jeg faktisk er ret interessant, at du siger, at du får det. Fordi det er ikke flåtens mål, at du skal kunne mærke, den er der.
Nej.
Den vil gerne have, at du ikke opdager, den er der. Men du er så en af dem, som reagerer på, at der er en flåt, hvilket er en rigtig god måde at reagere på. Ikke så godt for flåten, fordi så bliver den fjernet af dig.
Ja.
Og det er faktisk også noget, man prøver på at bruge til at udvikle vacciner. Netop det der med, at kroppen reagerer på, at der er noget, sådan, så man får den fjernet hurtigst muligt, og på den måde undgå, at der bliver overført bakterier.
Altså, jeg er jo glad for at høre, at jeg på en eller anden måde har sådan en indbygget flåtdetektor. Det beroliger mig lidt mere i forhold til nogle af de andre foruroligende ting, jeg har hørt om hvad de her flåter, de kan bære rundt på. Ja.
Jeg ved faktisk ikke, om det er indbygget, eller fordi du nævnte nemlig tidligere, at du har fået ufattelig mange flåtbid, så det kan være, at det er fordi, at du har fået en masse flåtbid. Det er der også nogen, der har fundet ud af ved at undersøge mus, der er blevet bydt af en eksotisk, ikke skovflåt, men en anden flåt, hvor de netop har fundet ud af, at mus, der er blevet bydt mange gange af en flåt, som ikke har været bærer af nogen patogener, og så bliver bidt. De er mere tilbøjelige til at lægge mærke til det og ikke få sygdom.
Ja, det er interessant. Altså det gode ved at være menneske, der, så kan jeg fjerne den. Musen kan nok ikke rigtig fjerne den flåt der. men altså, det er vel også vigtigt at pointere, at hvis man bliver bidt af flåten, så er det jo kun, hvis den har noget i sig, som den kan overføre, at man får en infektion. Man kan godt blive bidt af en ren flåt. Og så sker der ikke nødvendigvis noget.
Lige præcis.
Yes. Så det er ikke sådan, man skal løbe rundt og være hundeangst, hver gang
Nej,
der er noget,
det er
der
langt fra
lidt.
Alle flåtbid, der fører til noget sygdom.
Mette, jeg synes, vi skal høre lidt mere om, hvordan vi faktisk kan hjælpe til i forbindelse med dit projekt omkring flåter og flåtoverførte infektioner og udbredelse. Og du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og min gæst i programmet i dag er Mette Frimodt Hansen, som er ved at lave Ph.D.-projekt på Roskilde Universitet om flåter og flåtbårne infektioner. Og Mette, en del af dit projekt, det handler om at få kortlagt udbredelsen af flåter i Danmark og få undersøgt, hvad det er for nogle infektioner, flåterne de tager med sig rundt. Og i den forbindelse, der har du lavet en hjemmeside, flåtinfo.dk.
Ja.
Hvad er det, der er formålet med den her hjemmeside?
Der er to formål med hjemmesiden. Det ene er at kunne skrive om den nyeste viden, vi har om flåter, og hvordan fjerner man flåtbid, sådan nogle simple ting, så man har en hjemmeside, hvor man kan undersøge det. Den anden ting er det med registreringer, hvor vi gerne vil undersøge, hvor i Danmark bliver folk egentlig bidt af flåter. Det ved man ikke så meget om. Der har været en enkelt spørgeskemaundersøgelse tilbage i 2016, hvor man har spurgt 800 mennesker fordelt rundt omkring landet, om de er blevet bidt af en flåt eller ej. Men vi ved faktisk ikke rigtig præcis, hvor bliver folk bidt. For eksempel har vi via vores registreringer nu set, at der egentlig er overraskende mange, det ved jeg ikke, om man kan sige, men bid i byområder, for eksempel København. Men som vi også talte om, så kan flåter også blive spredt med fugle, så flåterne kan findes over det hele. Og det er også en anden del af det. Man kan som dansker gå ind og se på hjemmesiden, okay, jeg skal herhen, er der andre, der er blevet bidt. Og med tiden håber vi også på at kunne lave et udbredelseskort med sygdom.
Ja, altså så det er faktisk noget af det, som I er blevet klogere på ved at have det her kort, hvor man kan gå ind og registrere sig. Det er, at man også kan blive, altså at man også bliver bidt uden for skoven, selvom der hedder en skovflåt. Men altså, ja. Så hvis du går en tur i H.C. Ørstedsparken, og du sidder på en bænk med dit barnebarn eller et eller andet, altså så kan der godt snige sig en flåt på dig.
Ja.
Især hvis du også lige sparker lidt bold ud i græsset.
Ja, og folk er måske mindre tilbøjelige til at tjekke sig efter en tur i en skovpark. hvor man måske ikke lige går ud fra, at der er flåter. Jeg håber på, at der er mange, der husker at tjekke sig selv efter en tur i skoven, men man skal faktisk egentlig huske at tjekke sig, når man har været mange steder ude i naturen, hvor man kan risikere at finde en flåt.
Ja. Ja, for jeg tænker jo egentlig, at det er sådan lidt, det er i hvert fald en fordom, jeg kunne have, at det er, når jeg har været ude i skoven, at jeg har at der er alt muligt kryb og kravl, men altså sådan er det ikke nødvendigvis. Er der noget med, at hvis ens hund bliver bidt af en flåt, eller man finder en flåt på sin kat, skal man så også gå ind og registrere det?
Ja, det kan man også. Man kan både registrere fra mennesker og kæledyr. Mm. Og så er der en mulighed, hvor man kan kommentere og skrive, hvilken, ja, om det er en hund eller kat.
Er der andre måder, hvor jeg kan bidrage ind i jeres projekt? Er der andet, man sådan skal registrere? Du siger, at man kan også uploade billeder af sit udslæt, hvis man får det. Ja.
Nemlig, man kan uploade billeder. Det er en stor hjælp. Vi er ved at prøve at udvikle en app, som kan tage billeder af udslæt, og så vil vi se, om den kan genkende, om det er et erythema migrans, som er det udslæt, man får af borrelia, eller om det bare er et eller andet hududslæt. Så på den måde kan man hjælpe, og vi er også ved at arbejde på, at folk kan sende flåter ind, eventuelt hjælpe med at samle flåter i et område, hvis man er så interesseret i det.
Ja.
Men i samarbejde med nogle af vores hollandske samarbejdspartnere, er vi også ved at indsamle voksne blodfyldte hunder, som vi skal have til at lægge æg, for at lede efter en borrelia-type, der hedder Borrelia mia motoi, som ikke helt er den samme type borrelia, som dem, vi har snakket om, men en lidt anden, som ikke er helt lige så udbredt. Så der skal vi bruge nogle levende, blodfyldte hunder. Så der er flere måder, man kan hjælpe på.
Ja, altså det er jo ikke sådan lige at gå ind og poste dem. Altså, hvordan får I indsamlet? Altså, er det sådan, I gerne vil inddrage os alle sammen i at få sendt dem til jer?
Faktisk. Og det er super simpelt. De overlever relativt godt. Nu sagde jeg, at de var lidt ikke så glade for udtørring og så videre, men altså, hvis man har et lille... Ja, nu er der nok ikke så mange, der har et lille rør. Men, men hvis man nu pakker den lidt ind i noget, lidt beskyttelse, noget, der ikke er sådan, tør alt for godt ud, så kan den godt klare en tur i posten.
Ja. Altså, og det kan være, at man skal gå ind på jeres hjemmeside på flotinfo.dk, og så kan man læse den adresse, man kan sende dem til. Og sådan. Altså, hvordan ved jeg, at det lige er en blodfyldt hund, der har bidt mig, eller jeg har fundet?
Nu så jeg, at du havde nogle billeder tidligere.
Ja. Ja.
Den er ret stor. Den blodfyldte hund er, ja, hvad kan den blive op til? Ja. Hvor mange du har målestok der? Er den 1 centimeter?
Ja, det er lidt under 1 centimeter, men altså den kan man godt se.
Ja, altså, det er de helt store
jeg
der.
Jeg synes nogle, jeg tror, jeg har prøvet at have nogen, der blev store, men det var måske et par millimeter eller sådan. Jeg har set sådan nogle flåter, der har bidt sig fast på hunde og på katte, og de er store. Altså der synes jeg, det synes jeg simpelthen er ulækkert. Men er det også sådan en, man kan tage af og sende til jer simpelthen?
Det er netop sådan en.
Ja.
Ja, så skal man jo så ikke dræbe den. Så skal man jo være lidt forsigtig, når man ligesom tager den af, så den overlever. Men ja, det er sådan en, som vi rigtig gerne vil have.
Yes.
Lægge ikke.
Ja. Og men det... Altså, jeg synes, det lyder utrolig ulækkert. men det er vigtigt. Det lyder som om, at det her flot projekt, altså det store projekt, som dit er en mindre del af, altså der er gang i rigtig meget flot forskning fra alle mulige vinkler. Altså, ja. Og du sagde, at der var egentlig, altså i Danmark, der var lavet en spørgeskemaundersøgelse tilbage i 2016. Altså, og det er det, hvorfor er det nu, vi begynder at interessere os så meget for de flåter?
Ja, jeg ved ikke, om det er nu. De var jo også i gang tilbage dengang i 2016. Det var også et Interreg-projekt. Det var så bare noget, der hed Scantix, og der var det kun Danmark, Norge og Sverige. Så det er noget, man har arbejdet med i flere år.
Ja.
Ja.
Jeg synes, vi skal lige nå at høre lidt mere om, hvordan vi kan forebygge de her infektioner fra flåtbid.
Du lytter til Radio 4.
Og altså, Mette, jeg har trukket sokkerne godt op over mine buksekanter, fordi det handler vel om at undgå at blive bidt af flåterne for at undgå infektionerne. Det giver i hvert fald meget god mening. Altså, hvad skal jeg ellers huske, når jeg går en tur i skoven eller i parken eller bare ud på min egen græsplæne?
Jamen, jeg synes, du starter et godt sted med at putte bukserne ud over, sokkerne ud over bukserne. Og så er det jo bare det med, at man er opmærksom, at man ved, at der kan være flåter derude. Så man husker at tjekke sin krop for flåter. Så når man har været ude et sted, hvor der er vilde dyr, hvor der er et sted, hvor en flåt kunne ligge, så skal man huske lige at tjekke sig. Og hvis man mærker noget eller ser noget, så pille den af hurtigst muligt. Ja. Så minimerer man risikoen for, at flåten når overfører mange bakterier. Netop fordi, at bakterierne ligger inde i tarmen og først skal bevæge sig op til spytkirtlerne.
Ja. Altså, jeg synes jo også tit, man kan mærke, at de kravler på en. Altså sådan det der lige kilder. Og så er det nok bare lige at børste dem af. Man kan måske lige præventivt få den mast eller sådan noget, så den i hvert fald ikke kravler på nogen andre.
Ja, det kan du sagtens.
Mm. Altså, du nævnte det her med, at hvis jeg bliver bidt, når jeg bliver bidt, så det her med at få den fjernet så hurtigt som muligt. Hvad skal jeg ellers gøre?
Jamen, så skal du bare være opmærksom på at huske, okay, hvor blev den bidt i tilfælde af, at du får et udslæt.
Ja.
Måske notere datoen, du er blevet bidt. Du kan også tage et billede af flåten. Kommer der udslæt, så tag et billede af det, så du kan holde øje med, om det vokser.
Ja.
Så egentlig bare være opmærksom.
Ja. Der er jo alt det her, der er jo altså utrolig mange myter om, hvordan man fjerner flåter. Vil du ikke lige aflive nogle af dem? Altså, der er alt det her med margarine, du må ikke dreje den rundt. Du skal dreje med uret, ellers bliver den rundt tosset og kaster op. Og, altså, det er sådan fuldstændig vanvittigt. Vil du ikke aflive nogle af de myter der?
Jo, lad være med at putte smør på. Du skal ikke gøre den rundt tosset. Den bliver nok ikke rundt tosset. Jeg tror ikke, den har så meget, der kan gøre den rundt tosset. Du skal bare hive den ud. Har man en pincet, en flåtang, lang negl, et eller andet, der kan gøre, at man ligesom kan flå den ud, og så er det godt, rigtig godt. Så hurtigt som muligt.
Ja.
Godt. Og ikke noget med at bare lade den sidde, fordi man synes, den er ulækker eller et eller andet.
Nej, man kan jo selv få nogen til at hjælpe sig med at fjerne den, hvis det er. Altså, det er jo også nu hørte vi Annemette Lebæk fortælle om, at det tit er den, som måske sidder sådan lidt besværligt sted at komme til. Men altså, man må gerne alliere sig med en god ven, eller en partner, der lige kan fjerne den der flåt, der sidder på indersiden af inderlåret, sådan et eller andet mystisk sted.
Og de kan sidde alle steder, så når man tjekker sig selv for flåter, så skal man ikke kun kigge i de der fugtige lunesteder, som de godt kan lide, men de kan sidde alle steder.
Ja.
Jeg fik en på, altså, ja, midt på armen.
Ja, midt på armen. Og det
midt
jo
på armen efter en tur i haven.
Ja, ja. Så det er bare med at få kigget. Altså, ja, og der altså, er der sådan nogle typiske steder. Der er, hvad hedder sådan noget, lysken, armhuler, på halsen måske, ved ørerne. Altså, du siger, de kan sidde alle steder. Er der nogle steder, man ikke kan få en flåt? Kan du få en flåt i næsen?
Ja.
Ja.
Det kan jeg ikke sige, hvorfor du ikke skulle kunne.
Nej. Oh, men det er bare med at få kigget godt efter, og forhåbentlig få taget det værste. Mette, her til sidst, bare lige for at have det med i mente. Hvis jeg bliver bidt, altså, hvor bange skal jeg så være for flåten? Vi har talt om, at det måske kan være Danmarks farligste dyr.
Ja, og så alligevel, så skal du ikke være super bange. Som Annemette også nævnte, så nogle af sygdommen, det er værst, hvis man i forvejen ikke er helt rask osv., så jeg synes ikke, man skal gå og være bange for at komme ud i naturen. Man skal bare huske at være opmærksom. Mm.
Mette, det blev ordene. Jeg vil ud og tage mig i agt for de her flåter. Tusind tak, fordi du ville være med.
Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte være med.
Du har lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft biolog og Ph.D.-studerende på Roskilde Universitet, Mette Frimut Hansen, med i programmet. Og husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12:10-13. Og hvis du har fået blod på tanden til flere blodsugere, så kan du altså lytte til Kraniebrud om myg eller måske vampyren. Og dem kan du altså finde på Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.